halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo 4 bisha agoosto waa 31 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
nadaam federaal markii la qaatay waxaa yimid maamul goboleedyo maamul goboleedyadaas marka waxay u baahdeen maamul ahaan goboladii iyo degmooyinkiiba in loo sameeyo soodima xuduud iyo qoran xuduud waxaa la yiraahdaa dowladda soomaaliya dowladaha dariska meelaha ka dhexay yaa waxaa la yiraahdaa xuduud innaga aray bixin waxaan u qaadanay soodima
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka khaliif cabdi axmed oo ka waramayay kulan ka dhacay magaalada baydhabo warbixin ayaanu kaga haynaa
qodobada kale oo aad maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah
gabdho Soomaaliyeed oo abaalmarin lagu siiyay dalka Kanada
madaxweynaha Obama oo ka qaybgalaya shirka G20 ee ka dhacay China
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan iyo dabcan warbixinadii ugu dambeeyay qaraxdii shalay Muqdisho ka dhacay markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka
Maleeshiyaadka Kurdida ah ee Siriya oo Mareykanku taageeray ayaa u gudbay bariga Wabiga Ofred sida uu sheegay jeneraal sare oo ka mid ah ciidamada Mareykanka. Tilaabadan ayuu jeneraalkan ku sheegay mid caawinaysa inaysan sii socon isku dhacyo military oo u dhaxeeyay Kurdiyiinta iyo ciidamada Turkida waayadan dambe. Jeneraalka oo arrintaasi faahfaahinaya ayaa yiri in qayb ka mid ah ciidamada Kurdida ee ka mid ah Syrian Democratic Front ay hadda ku sugan yihiin bariga Wabigaasi. waxaana uu intaas ku daray inay ciidamada ilaa iyo hadda oofinayaan ballanqaadyadii ay Mareykanka la galeen sida uu sheegay General Joseph Hotel oo ah taliyaha dhexe ee ciidamada Mareykanka u qaabilsan dagaalada bariga dhexe SDF waxa ay u badan yihiin ciidamo Kurdi ah hase ahaatee waxaa ka mid ah Carabta Syria, Turkida iyo jinsiyada kale
Talyaaniga ayaa shalay qabta baroor diiq wadareed loo sameynayo dadka ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay magaalada yar ee lagu magacaabo Amatrice ee dalka Talyaaniga. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella iyo ra'iisul wasaaraha Matteo Renzi iyo wakiil sare oo ka socda Pope Francis ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay xuskaasi. Bilowgii baroor diiqdan ayaa baadiriga lagu magacaabo Rieti Domenico. Waxa uu codsare ku akhriyay magacyada dadkii dhintay oo ahaa 242. kuwaasi oo ku kala dhintay magaalooyinka Amatrice iyo waliba Akimoli. Waxa uu baadirigan ku baaqay in dib u dhis degdeg ah loo sameeyo magaalooyinkii burburay. Talyaaniga ayaa taariikh dheer ku leh dambiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa, kuwaasoo dhexgalay adeegyada bulshada gaar ahaana kuwa u baahan dib u dhiska degdeg ah marka ay masiibo dhacdo. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington shalay waxaa weerar qarax la leegtay hoteelka SYL oo isagu ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay in ka badan 20 qof halka 10 in ka badan la sheegay inay ku dhaawacmeen hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkaasi iyo sida magaaladu ay tahay waxaa qadka si toos ugu jira wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle in Cabdiqaadir kadib qaraxii dhacay shalay magaalada xalay sidee ku waabarisatay
aad baad u mahadsan tahay Falastiin xalay magaalada marka la fiiriyo meelihii qaraxu ay ka dhaceen iyo guud ahaan wadooyinka galab madaxtooyada way xayaayeen kuwa xiran oo waxaa ku go'naa gaadiidka dagaal iyo ciidamo ay ka muuqanaysay feejignaan dheeraad oo la xiriira isku socodka gaadiidka xalay guud ahaan afkeed in hotelkii SYL iyo meelo kale ku dhow albaabka madaxtooyada in la maraahi caadi ahaan way adkayd gaadiid baana dabcan halka isku go'naa kuwa dagaalka ciidamaduna meel jirta ay dadka gaadiyeen ay lantaan way adkayd inay booskeeda iyo waxyaabaha caadiga loo qiyaasay dadka loo fiiriyo marka qaraxu dhacay marka amniga magaalada Muqdisho xalay gaar ahaan qaybta qaraxa ka dhacay wadada makaal mukarama halka ka maqnaa madaxtooyada waxay fiiriso ee amniga meeshaas ay hay jirtay. Dhinaca kale, dad ku dhow 50 qof oo la geeyay isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho oo dhaawacyo kala duwan qabay oo saraakiisha caafimaadka la hadlaynay waqti dhow waxay hadda muujinayaan in xaaladda dhaawacyadu ay kasoo reyreen. Marka loo fiiriyo xaaladda shalay, waxay ii sheegeen saraakiisha caafimaadka isbitaalada gaar ahaan isbitaalka weyn ee Madiina in ka dhaawacyada ay qabeen ay u badnaayeen muraayada burburka hoteelka soo gaaray iyo siriro oo dadku inta badan ay ka badbaadeen dhaawacyo waaweyn. Marka waxay ahaayeen dad inta badan muraayadihii hoteelka iyo burburkii soo gaaray waxyeelada kasoo gaartay. Markii loo fiiriyo xaaladooda, qaar badan oo kamid ah ay dib ugu laabteen xaafadihii iyo guryahoodii. Waxay ii sheegeen saraakiisha caafimaadka inay jiraan dad 28 qof ah oo dhaawacyadoodu jiif ay jiifaan oo qaarkood ay culus yahay, laakiin haddana inta badan marka la fiiriyo ku dhawaad 600 la geeyay goobaha caafimaadka xaaladooduna saysa ka duwan tahay. Saraakiisha kasta rasmiga ka daarashay waxay sheegeen oo dhaawac suuriyaha qabay oo markiiba dadku qof walba jirkiisu jiifay meelo kala duwan oo xaaladoodu ay ka koreysa kareenaa xaaladoodu taantida caadi ah. Waxaa kusoo gaartay waxay u badnaayeen dabcan saraakiil dowladeed, dad xildhibaano ah iyo wariyaal halkaas ku sugnaa oo iyagu dhaawacyo kala duwan qabay. Laba wariye oo ka tirsan idaacad maxalli lagu magacaabo Doctor Gasom waxay ii sheegeen maamulka idaacaddaasiin dhaawacyadooda haday kasoo reyreyso marka loo eego oo dhaawacyadii soo gaaray shalay haday kasoo kabarayaan suhiintaasi. Waxaa sidoo kale dhaawac soo gaaray suhiinka wargelaya raadiyaha dowladda ee raadiyo Muqdisho oo iyagana hadda la ii sheegay in xaaladooda caafimaad ay kasoo reyreyso. Marka dhaawacyada hadda isbitaalada shalay la geeyay marka loo fiiriyo xaalay laysaanka wararka soo baxaya waa wararka kabasho la xiriira dhaawaca ugu badan wuxuu kasoo gaaray sirirka iyo muraayadaha meesha ka jireen gudahaan oo hotel kasoo horjeeda madaxtooyada uu dirbisisi uu dumay oo saaka aan qofna ka fahmi karayn halka waxay ahayd derbiin ku yaalan kale. Waxaa sidoo kale meesha dhibaato ugu soo gaartay ahayd albaabkii madaxtooyada hotel kale ku dhowo la yihahdo hotel siyaad iyo goobo kale oo dad ay deganaayeen oo dhinaca arkayta soo gaartay. Marka waxaa meesha ka dhac wuxuu ahaa qarax aad u xoogan oo saameyntiisa dareemayso dhulkuna xalay si adag oo aan ku marin fiidkii hore. Waxay ahayd meel deegaan ahaan shaki badan gelayo gaadiid dagaal iyo askar qori wada ka muuqaan halkaas joogtay. Marka xaaladda amniga eri madaxtooyada shalay qarax markuu dhacay ilaa iyo xalay dad ay ahaayeen kuwa ay adag tahay mar.
Waa mahadsan tahay inkaas wuxuu ahaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qadka si toosa ugu jiray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa magaalada Baydhabo lagu qabtay kulan waxgaraadka iyo odayaasha gobolka loogu sharaxayay qaabka xuduudaha ee federaalka Soomaaliya. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Baydhabo kasoo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulan cilmiyeedkan oo ay soo qabanqaabiyeen guddiga madax bannaan ee xuduudaha oo Baydhabo ka dhacay waxaa loo qabtay xubno isugu jiray maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, odayaal dhaqameed, haween iyo ururada bulshada rayidka. waxaana diiradda lagu saaray kulan cilmiyeedka arrimaha federaalka, maamul goboleedyada, iyo sida sooyimo ama xuduudo loogu samayn karo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa hadda dhismaya. gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa ugu horreyntii kulanka ka hadlay isagoona faahfaahiyay ujeeddada kulan cilmiyeedka.
waddanka saad u ogtiin waxaa la qaatay nidaam federaala la qaatay dowladdii hore, dowladdii dhexe ahayd oo adeegii iyo maamulkiiba meel ay ku koobnaayeen waa kii shacabka diiday burbur dhacay. dowladdan hadda jirta waxaa la qaatay nidaam federaala. nidaam federaala markii la qaatay waxaa yimid maamul goboleedyo. maamul goboleedyadaas marka waxay u baahdeen maamul ahaan gobolladii iyo degmooyinkiiba in loo sameeyo soodima xuduud iyo qoran xuduud. waxaa la yiraahdaa dowladda Soomaaliya, dowladaha deriska meelaha ka dhexeey yaa waxaa la yiraahdaa xuduud. innaga eray bixin waxaan u qaadanay soodima. waddanka 18 gobol waay iyo waxaa la yiraahdaa 92 degmo. marka degmooyinkaasi gobolladaas soodimihii hore way jiraan, laakiin soodimihii hore waxaa dhacay inay qaarkood hadda aan la garanayn, qaarkoodna aan la garanaynin, kuwii horena dib loo soo nooleeya. waxaa kaloo jira burburkan dhexdiisa meelo badan oo degmo aan ahayn laakiin dadkii ku guuray oo degay degmooyinkii jirayba ka weyn. marka gobolladii hore soodimood in سفي عن لو وحياة يدقموين كودا ماشي عصب وددوينها أي دقين ودقمدي وخرب كوين إذا نفت الدراسة لقصة سمية هدي دقم أصوبته هدي كلا جد قارم عزو كشقينا يا تنو رئيس أنا وحن سميننا دراسة سميننا مالك السبع دتك وحجرت كع ومامل كإهجامنا يان يان لا تشنينا تلاذي ديبان يان وحكو سلين
وزير كارمها جدها مامل ككونفور قلبيت سوماليا عبد الرحمن إبراهيم آدم ستة وإسنا كلن ككهد لي أي شيء إن جد قام مدح بنان حدودها إفدرال كا أي هوشي سنقنا يسو إن السد لفا أسميان حدودها مامل قبلديد الدلكا تاسي أول لقيا ببجري مامل قبلديد قاركود إن يكون مرمان دجاننا أم حد كا أي كليهين
وجدوين كا فورم كان أما كلن كان وضع تشي أو حوي هاي وعن أركا شروطها أس لو أساسي حدين تدقمون كا أساس كا حدودين كدقمون كا حبك حدين تحدودها مامل محلقة مامل هذا محلقة حالين تخلافات كحدودها حالين مامل كمحلقة اسمه مالية أنا جم مامل قول هذا كلا ولاس بدل ما صارنا لكن كان كونفرق البيت نجوا على أن حدوده كونفرق البيت ولا يقانا دستور كسومالي أيوه كو قرية محل يري حدودها قول الدولة قبل هذه ذا وحدوده قبل هذا الدولة دي محمد سياد بره حل جيسي معنيه وعواي سقاشن كي ويحكور ري واي سقاشن كي كدي بحدود مصر ما يسمن سقاشن كي ويحكد دم بيو حدود مصر ما يسمن مر هذه دولة قبل هذه ذا أي سر راعين دولة قبل هذه أي قبل الله سر راعين أي سنهين hab cusub oo hadda la sameeynaayo oo gobollo iyo degmooyin hadda la kala jarjaraayo aysan ahayn oo maamul goboleedyadu ay ku saleysan yihiin gobollo israacay gobolladana xuduudahooda ay yihiin xuduudihii 90kii wixii ka horeeya meeshaas culays badan kama jiraan qabaane maamuladii wali waxa waaye qabyo waaye ma dhameystirna waxaaba suurtagal ah Soomaaliya federalismka hadda ay ku jirto mid ka bedelin inuu yimaado waxaa laga yaabaa in gobollo hadda oo dowlad goboleed kale inay israaci doonaan kuwa kale waxa laga yaabaa Soomaali federalismkeeda habkan ka fiican inuu noqon doona suurtagal waxay ku xiran tahay hadba aftida shacabka laga qaado iyo dadku sidee wax inay wax wadaagaan u go'aansadaan ay ku xiran tahay
gudiga madax banaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa kulankii labaad muddo lix bil gudahooda waxa uu ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay taasoo looga hadlayay arrimaha federaalka iyo xuduudaha iyadoo sidoo kale gudiga uu tagay gobollo kale oo dalka Soomaaliya kamida kuwaasi oo kulamo noocan ay ku qabteen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
gobolka Alberta ee dalka Canada oo sanadihii dambe ay Soomaalida ku sii badanaysay ayaa waxa abaalmarin lagu doonsiyay lix kamdhood oo laba kamid ay Soomaaliyihiin Dama Umar Diriye iyo Linaar Daahir waxay gudoomeen abaalmarintan oo ah mid markaasii ay mid walba ah sabab gooni ah ay ku mutaysatay hadaba waxa ay noo suura gashay inaan wareysi la yeelano Dama Umar Diriye iyadoo ku sugan magaalada Edmonton ee caasimadda gobolkaasi ugu horeen wariyeena Jaamac Buule Jaamac ayaa weydiiyay abaalmarintan waxa ay tahay
waanda waa jaamac waadna mahadsantahay jaamaca waxaa gobolkan Alberta muddo shan sano ah laga soo bilaabay 2012 lagu qabanayay munaasabad loogu magacdaray Daughter of the Year halkaas oo abaalmarin ama award lagu gudoonsiiyo lix gabdhood oo laga soo xushay bulshada qaybaheeda kala duwan
gabdhahani maxaa lagu soo xushaa oo la fiirinayaa marka abaalmarinta loo soo xulayo
wallahi gabdhahan waxaa lagu soo xushaa waxqabadka ay qof walba khaaska u ah waxqabadkooda shaqsiyeed ayaa lagu soo xushaa ama ha ahaato waxay horay u soo qateen ama wax ay bulshada hayaan oo lagu dayan karo ay hadaba u hayaan waxa marka dadkaas u codeeya ama nominate gareeya dad ayaga la soo shaqeeyay ama wax la soo qabtay oo garan kara wax fiicana hawsha ay qabtaan ee bulshada u hayaan kadibna waxa go'aan ka gaara qofka awaadka mutaysatay gudi gaar ah
maxaad ku mutaysatay adiga Dama Umar Diriye ahaan inaad isleedahay waad ku heshay abaalmarintan
anigu waxaan isleeyahay waxaan ku mutaysatay hawsha aan u hayo bulshada ama ha ahaato bulshada Soomaaliyeed ama immigrantiska oo dhan oo aan la shaqeeyo khaasatan dhalinyarada iyo haweenka oo aan si gaar ah la shaqeeyo oo aan si gaar ah u caawiyo gaar ahaan ardayda cusub ee iskuulaadka dalkan ku cusub ama ha ahaato la qabsiga hore ee iskuulaadka intay ku cusub yihiin ama ha ahaato sida sharciyo iyo shaqo ku helayaan iskuulka markay la qabsadaan kadib
bal ka waran dareenkaada abaalmarintan maxay kugu soo kordhisay damac ahaan
runtii hadaan dareenka ka waramo horta waxay ii tahay farxad in aan abaalmarin ku helo bulshada waxaan u qabanayay oo waxay ita farxad balse dadaalkaygii intaan awoodo waan sii wadi doonaa oo wax maartay saa'ido oo abaalmarinta soo kordhisay oon ahay inaan dadaalkayga sii laga jibaaro mukale ma jirtaan isleeyahay.
Marka laga tago inaad adiga ku guuleysatay shaqsi ahaan, ma isleedahay hablaha soo korayay iyo kuwa aad isku jiil ka tihiinba waxbay u tari kartaa abaalmarintan?
Aad iyo aad waxaan aaminsanahay jaamac oo abaalmarinta aan helay keligay inaanan helin waxay ila tahay inay heleen gabdho badan oo hawsha aan hayo iyo mid ka badan bulshada u haya. Shaqada sidaad ogtahayba bulshada waxaa u shaqeeya gabdho qaybo kala duwan. Marka dhammaantood waxaan aaminsanahay inkastoo inaan si u yeelo inay gacanta ka helaan inaan anagu uu helay oo anoo ayaga matalaya. Marka midda labaad jiilka soo koreya tusaale fiican ayay u tahay baan isleeyahay iyo ku dayasho inaan iyaguna bulshadooda sida aniga inta ila midka aan ugu shaqeyno inaan iyaguna beri ugu adeegaan.
Waxaad carab ku dhufatay in ay gabdho badan ay ku guuleysteen abaalmarintan iyo abaalmarino badan oo kala duwan. Magaalada Edmonton laftirkeeda gabar kale ayaa ku guuleystay inkastoo aan isku daynay inaan soo helno aan wareysano oo Soomaali ah, bal miyaad garanaysaa waxa ay ku heshay iyaduna?
Runtii gabadha kale waxa ay ku heshay waa gabar da'yar, waa gabar Soomaaliyeed, waxay ku heshay waa gabar new immigrant ah. Dadaalkeeda iyo firfircoonideeda iyo u shaqeynta bulshada khaasatan dhalinyarada oo ay si fiican u soo dhaweysay iskuulaadka, ku soo dhaweysay programyo badan la qabatay, waalidiinta oo ay caawisay, waxyaabo badan oo kala duwan oo bulshada u qabatay ayay ku heshay gabadha ayada.
Marka laga soo tago adiga iyo gabadha aad ku guuleysteen abaalmarinta la yiraahdo maalintii gabdhaha ama Daughters Day ee magaalada Edmonton, Soomaalidu waxaa aad loo hadal hayaa oo Alberta guud ahaan idaacadaha laydinkaga maqlaa wiilal la dilay iyo dhibaatooyin soo kordhayo. Abaalmarinta Soomaalidu ay ku guuleystaan hadda jeer waxaa siiyo hay-ada ajnabi ah, marka ma isleedahay waxaa la gaaray xilli ay Soomaalidu iyada is abaalmarin lahayd oo dadkooda howlaha wanaagsan hayo abaalmarin la siin lahaa?
Runtii waa arrin meesha ku jirta weeye, waxaasna loogaga bartay oo ah dilka dhalinyarada iyo dhibaatada haysata bulshada Soomaaliyeed ee reer Alberta. Waxaa ka badan oo runtii ayada la jira dadaal badan oo ama dhalinyaraha ahaato ama bulshada qaybaheeda kala duwan ummadda Soomaaliyeed ee reer Alberta ama reer Edmonton khaasatan ay hayaan dad badan oo yacnaha mudan in ma arkaysa abaalmarin la siiyo sida ay ugu dadaalayaan bulshadooda iyo communitygooda ay ugu shaqeynayaana way badan yihiin. Wayna tahay runtii xilliga ay ayagu ogaan lahaayeen dadkooda shaqeynaya, dadaalaya, ordaya intaas la raadinayo wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadan iyo dhalinyaradeeda iyo korbooday oo u ah yacnaha liidarka xilligay siin lahaayeen abaalmarin oo ay ka warqabi lahaayeen. Way tahay runtii dad badan oo dadaalayana way jiraan.
Ugu dambeyntii, Soomaali badan ayaa iska wuxuu qabsa dadkooda iyo dadyoga kale ee wadamada ay Soomaalidu usoo qaxdayba ugu adeega oo isku dayayay inay nolosha dadka wax ka badelaan, khaasatan gobolka Alberta iyo magaalada Edmonton ee degan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee howlaha ku jira. Maxaad kula talin lahayd?
Waxaa kula talin lahaa inay sii wadaan, inay howlaha sii laba jibaaraan. Ummadda Soomaaliyeed meel walba waan ognahay way ku dhibaataysan yihiin. Gobolkan Alberta iyo Canadaba khaasatan waxaana lagu yaqaanaa dad ma arkaysaa dhibana ah, dhalinyaradoodii la laynayo, dhalinyaradooda aan role model badan haysanin. Waxaan leeyahay dhalinyarada howlaha isku jirta iyo dadka iska wax u qabsada ee dadaalaya ee Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dadaalkiina laba jibaara dadkiina iyo dhalinyaradiina adinka ayaa u ah hormuud. Waxaad adinku qabataan ayayna faalo u noqonaya. Marka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin faalo fiican. Waxaan leeyahay hawsha aad wadaan sii wada, kobciya dhalinyaradana hogaa fiican u noqda.
Taasi waxay ahayd Damac Cumar Diiriye oo uu rameysay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, qaabaynta mustaqbalka Maraykanka ee Asian Pacific ayaa ah mid aan hubnayn, iyadoo madaxweyne Barack Obama uu booqanayo ugu dambeystii ku maraya booqashadan gobolka isagoo madaxweynaha. Obama waxa uu la hardami doonaa dhowr arrimood oo shirka wadamada G20 ee ka furmayo Hasingu ee dalkaasi Jaynaha, kadibna waxa uu u safri doonaa Laos oo uu ka furmi doono shir weynaha midowga wadamada Koonfur Bari ee Aasiya iyo Bariga Aasiya. Haddaba wariyaheena aqalka cad ee V O A Maria Elias ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Safarkan ayaa ah kii 11-aad iyo safarkiisi ugu dambeeyey ee madaxweynenimo oo uu ku tago Aasiya. Qorshaha Obama ayaa la isweydiinayaa inuu ka iibin karo Mareykanka heshiiska Trans-Pacific loo yaqaano. Isagoo taa ka jawaabayana waxa uu madaxweyne Obama yiri:
Well, right now I'm president.
Hadda waxaan ahay madaxweyne, waana taageersanahay heshiiskan. waxaan u arkaa inaan arintaas dood wanaagsan ka keenay.
Madaxweyne Obama ayaa laga doonayaa inuu ka dhaadhiciyo Kongareska inay ansixiyaan heshiiska 12 dal ay gaareen ee loo yaqaano TPP. Balse waxa uu la kulmay waxoogaa goos adeeg ah doorashada sanadkan, labada musharax ee ugu waaweyn ayaa heshiiskan ka hor yimid. Musharaxa dimuqraadiga Donald Trump oo isagoo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
We will withdraw from the deal before that deal can ever.
Ayaynu uga guran doonaa heshiiskan ka hor inta uusan heshiiskan weligii hirgelin.
Musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa iyana sheegtay dhankeeda: Hadda waan ka soo horjeedaa, waana ka soo horjeesan doonaa kadib doorashada, waana ka soo horjeedayaa haddii aan madaxweyne noqdo. Iyadoo siyaasad ahaan ay dhici kartay inay faa'iido ku jirtay iyo weliba dhanka ammaanka, ayaa haddana heshiiska TPP la'aantiis waxaa burbur uu ku imanayaa qaybaha uu ka kooban yahay miisaanka dhaqaalaha dunida. Douglas Ball oo ka tirsan machadka caalamiga ee nabadda Carnegie Endowment waxa uu leeyahay:
Waxaa dhumaya waxyaabo badan oo la isku aaminay haddii uu meesha ka baxo heshiiska TPP.
Douglas Ball ayaa aaminsan intaasi ay shaki gelinayso waddamada Asia.
Waxaa u soo haray hal wadiiqa oo ah China. Mareykanka waxa uu noqon doonaa mid aan micno weyn ugu fadhiyin waddamada Aasiya.
Kulanka waddamada la isku yiraahdo ASEAN iyo bariga Asia ee ka dhacaya Laos waxa uu Obama ka raadin doonaa inuu u xaqiijiyo xubnahaasi sida ay Mareykanka ay uga go'an tahay heshiiskaasi. Kulanka G20 ee ka dhacaya Shiinaha, madaxweyne Obama waxa uu xaqiijin doonaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inaysan Mareykanku ka soo horjeedin kobaca Shiinaha. Waddamada ka soo horjeeda Shiinaha ayaa iyana ka doodaya dhankooda qodobo xasaasi ah sida gardarrada Shiinaha ee badda Koonfurta China ee lagu muransan yahay iyo dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan dhinaca internetka. Douglas oo arintaasi isbarbar dhigayana waxa uu yiri:
I think the important thing for Obama during his meeting with President Xi Jinping is to establish some red lines, things that we will not talk about.
Waxaan u maleynayaa in arinta ugu muhiimsan ee Obama inta uu kulanka la leeyahay Xi Jinping ay tahay inuu la sameeyo line cas oo aan loo dulqaadan doonin haddii China ay soo dhaafto.
Hoggaamiyasha waddamada G20 ayaa ka wada doodaya qaabka ay ku xoojinayaan dhaqaalaha dunida ee laciifka ah si horey loogu sii wado hannaanka lagula tacaalayo isbeddelka cimilada.
Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyahanaga aqalkacad ee Maria Alice ayay ahayd. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddan idii aroornimo. Waxaa inagu soo maqan barnaamijkeenii cayaaraha.
waxaa soo xirmaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaa toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Haye Mascade, xagee marayaa suuqii kala iibsiga ciyaartoyda?
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Dabcan sanadkani waxa waa sanad ciyaartoy waaweyn oo ciyaaraha kubadda cagta sumcad ku leh ay kooxaha kala gedisan u kala huleeleen. Weliba ciyaaryahankii Pogba oo suuqa kubadda cagta ciyaartoyda lagu kala iibsado jabiyey oo 100 million ay kula soo wareegtay kooxda Manchester United ayaa dabcan ahaa sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan. Hase ahaatee, waxaa lasoo gaaray Falastiin ee maalintii ugu dambeysay ee suuqaasi uu soo xirmayey, waxaana kooxaha qaarkood haatan ay saacadaha iyo weliba daqiiqadaha ugu dambeeyay doonayaan inay heshiisyo kala saxiixdaan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu indhaweyd waxay raadinaysay inay difaac soo iibsato. Hase ahaatee, sheekada layaab kale Falastiin ay waxay tahay kooxdani waxay doonaysaa inay dib u soo ceshato ciyaaryahankii reer Brazil oo dhowr sano ka hor ka iibisay kooxda Paris Saint Germain. Waxay ku iibiyeen ciyaaryahankaasi 50 million oo ganiga Ingiriiska. Hadda waxay doonayaan inay kula soo wareegaan 30 million oo isla ganigaasi Ingiriiska. David Lewis waa ciyaaryahan dabcan kooxda Chelsea dhibaatooyin fara badan ay kasoo gaaray markii uu ka tegay oo gool uu ka dhaliyey ay kaga xareen ciyaaraha Champions League, maadaama macalinka uu cusub yahay macalin cusub yimid Conte, waxaa laga yaabaa kooxdu inay mar kale keensato. Kooxda kubadda cagta Arsenal, ciyaaryahanno dhowr ah ay indhowid baraadinaysay waxay iyadu xaqiijisay inay haatan la soo wareegtay laba ciyaaryahan oo midi difaac ah oo la yiraahdo Mustafi iyo weliba ciyaaryahan la yiraahdo Beres oo isaguna afka hore ee weerar kaga ciyaara. Hase haatee kooxda Arsenal waxa ay doonaysaa inay iibiso amaba ay deyn ku dayso ciyaaryahanka la yiraahdo Jack Wilshere oo isagu 24 jir ah, dhaawac fara badanna ciyaaryahankan uu ragaadiyo, kooxa fara badan ayaa doonaya la leeyahay oo 22 kooxood gaaraya. Hase haatee waxa ugu cadaad kooxda AC Milan oo iyadu ciyaaryahankaasi uu ugu tagi doono si markaasi deyna oo kooxda iyadu ay mushaarkeeda sii bixin doonto Arsenal. Haddii ay heshiiyaanna waxaa laga yaabaa ciyaaryahankaasi sanad kadib inay 30 million oo gariga Ingiriiska ay kooxda AC Milan ay kula wareegto. Falastiin sidoo kale Chelsea waxay qarka u saaran tahay inay soo iibsato ciyaaryahan difaaca oo la yiraahdo Marcos Alonso oo 25 jir ah, waxayna ciyaaryahankaasi kasoo iibsanaysaa sida hadalka lagu wado kooxda Fiorentina oo saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ciyaaryahankaasi ay ku dhawaaqdo la soo wareegid Tottenham oo iyaduna ka dhisan magaalada London. Waxa ay doondoonaysaa inay ciyaaryahanka la yiraahdo Isco oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ay isaguna ay kula soo wareegto si markaasi deyna oo sanada ugu soo ciyaari doono.
Aad u mahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka si toos ah ugu jiray.
Waa tahay Falastiiney, waxaan soo gaarnay xilligii kaalinta suugaanta. Haatana heesta aadka u macaan ee Melelaco iyo Saare Axmed Jaamac codkeedii aan isla dhageysano.
Zahra Ahmed Jaamci heesti min loo idaacadeenii arurima ay gabagabo ahayd ilaa intan mar kale hawada dib ugu kulmi doono duhurnimada xaqiina markay tahay kowdii barka duhurnimo waa Jaamci Falastiin oo idin la nabadgeliyo.
Manta uu ku keenaa yadimaha arbi weydaa manaxu oo jacayl.